Radioporadna.
Slíbená radioporadna je tady a doktor Jan Tyšer také. Pěkné dopoledne přeji.
Dobrý den všem.
Tak, je to chirurg z M-Gate kliniky Pardubice, kde se věnují také operacím povislých očních víček a o tom bude první část naší dnešní radioporadny. A já už jsem tady našim posluchačům říkala, že jsem vyčetla na nějakém serveru pro ženy, že by mohlo pomoct, když už jsou ta víčka taková trochu povislejší, že si oddělíme žloutky od bílků a těmi bílky si ta víčka hezky natřeme, necháme uschnout, potom se to všechno omyje a omladí nás to. Je na tom něco pravdy, nějaký kousek?
No, abych se přiznal, tak poprvé jsem to slyšel od vás, ale myslím si, že to má určitou logiku. Myslím si, že k tomu efektu omlazení těch víček dochází tím, že vlastně jak ten bílek potom oschne, přebytky se omyjí, tak tam vlastně se vytvoří taková mikrofolie, která není vidět a v souvislosti s osycháním dochází ke smršťování této mikromembrány, takže potom skutečně může dojít k určité redukci těch přebytků kůže na horních víčkách a může to dočasně udělat i třeba zajímavý estetický efekt.
No tak to vyzkoušíme na večer třeba, ale vy se zabýváte úplně jinými možnostmi. To už je ve kterých případech takové nejčastější, kdybyste nám mohl říci, jestli se jedná o muže nebo o ženu, v jakém věku?
Jedná se o všechny vlastně, protože vlastně stárnutí v obličeji je do těch 55 let vlastně výhradně otázkou vytváření kožních převisů. A ti, co se rozhodnou v této době pro blefaroplastiku, čili operaci těch očních víček, tak tam vlastně po odstranění těch převisů a vrácení toho stavu kůže do doby, kdy třeba těm lidem bylo 20, tak skutečně dochází k zásadnímu změně vizáže, pokud se teda provede ta blefaroplastika s tím estetickým rozměrem, jo, dobře provedená, takže potom se čeká další třeba 10 let, než se začnou vytvářet převisy třeba na bradě a ty vrázky kolem očí a
začíná to
kolem
prostě
ústa, už potom jsou to,
víčky.
Je to komplexní věc a pak je to otázka spíš faceliftu, ale skutečně třeba 45 do těch 60 let ten efekt té blefaroplastiky je opravdu.
Tak je to zaprvé estetická záležitost, takže předpokládám, že hlavně ženy chtějí vypadat mladší, ale může se to týkat i lidí, kterým to vyloženě vadí, třeba v tom, že se jim hůř vidí, jak ta víčka padají.
To je poměrně častá věc, jako s tím se setkáváme, je to asi, dejme tomu, 30% pacientů přichází s indikace od očního lékaře. Nejčastěji má problémama nebo příčinami, pro které k nám chodí, je, že třeba slzí cítí jako subjektivně pocit nadměrné únavy, ale vlastně je to jenom subjektivní pocit, kdy to víčko má pochopitelně větší hmotu, když je tam té kůže
ano,
víc.
Ano, je to těžké.
A tahle ta hmota tlačí na to oko, takže subjektivně ty lidi potom jako mají pocit, že jsou pořád ospalí. A poté, co tady ten tlak na to oko jako zrušíme, to operací, tak kromě toho, že prokouknou, tam dochází skutečně jako k subjektivnímu odeznění tohle z toho. Ty lidi říkají, že jsou výkonný, že jim stačí spát třeba 6 hodin denně. A dokonce teda jdou dolů i s dioptriema. Takže pozor, ne s dioptriema na dálku, ale ti, co mají dioptrie na blízko, tak tam ty očaři často naměří i o dioptrii míň. Takže pokud je v začátku tahle ta vada, jako cítíte, že třeba musíte dávat dál tisk od očí, abyste viděli, abyste zaostřili, tak po té blefaroplastice tahle ta potřeba dočasně vymizí.
Výborně. Jak taková operace probíhá, jak by se na to eventuálně člověk měl připravit?
Tak nějak připravovat, zvlášť se na to nemusí, protože to výkon v lokální anestezii s necitlivěním. Připravit by se měl podobně, jako když jde k zubaři, tak spíš tak nějak jako se nebát. Pro mě je vždycky důležité, aby ty lidi byli veselí, aby neměli trému. Je to někdy těžký skutečně, ale mám pocit, že se nám to daří, takže ty žensky většinou přijdou. Dáváme všem za úkol nějaký téma si připravit a při té operaci si povídáme.
Jako na nějaké téma, které je baví?
Přesně takhle. Tak. No a někdy se člověk opravdu jako doví zajímavé věci, je to jako zábavný, jako málo kdy se stane, že si říkáme, že to třeba to bylo jako formální blábolení, ale skutečně jsou to zajímavé, protože ty ženský jsou všechny, už mají za sebou nějakou část života, takže přichází z různých branží, z různých povolání a říkají nám ty jako nějaké zajímavosti z toho jejich života a to opravdu se člověk tak prostřednictvím těch pacientek dostane do zajímavých takových oblastí.
A takže oni na druhou stranu tak trochu zapomenou, že jim pícháte do očí, že? Nebo když to takhle přeženu. Jak vůbec ta operace pro vás jako pro chirurga probíhá? Je to náročné? Jak dlouho trvá?
Ta operace může trvat od 20 minut až třeba do hodiny a půl. Ono záleží na to, jak to člověk bere vážně, protože jako technicky se to dá v podstatě ustřihnout za pár pomalu jako vteřin. Ale pak tam člověk nemůže čekat nějaký výsledek jako estetický, o čem tady asi myslím, že se bavíme. Takže když opravdu chtějí ty žensky vypadat dobře, jako aby byly omlazený, tak tam musí být ta operace provedena asymetricky, obě dvě oči stejně zabraný ty převisy maximálně, teda aby tam nebyly zbytkový nějaký převisy, zároveň nějak vytvořit, naplánovat ty tahy kůže tak, aby ten pohled na toho člověka byl jako přirozený, protože ono se dá třeba i bez zbytkové odstranit ta kůže, ale může se to povíst až do takového sklepu, že každý, kdo okolo vás jde, tak ví, že jste byl na nějakém zákroku. A v ten moment je to špatně provedená operace, protože každý by měl okolo vás chodit, říkat, ale ty vypadáš nějak dobře, ty jsi byl nadovolený, nebo jsi dobře vyspalej, přesně tak. A nejsou schopni přijít na to, co se s tím člověkem stalo, když ta změna je zásadní. Tak tohle, když mi říkají ty ženský, tak jsem jako vždycky rád, že jsme to udělali dobře. Ano.
A to je vlastně, to kouzlo je v tom, že vy opravdu ustřihnete kousek toho víčka.
No je to trošku složitější, jak jsem říkal, je to jako, já si vždycky jsem si tak pro sebe sám říkal často o tom, když to vidím jako na internetu a od jiných kolegů, že s těma víčkama je to jako se štrůdlem, jo? Že ho prostě si dáte ve 100 rodinách a po každý je jiný, jinak vypadá, jinak chutná, přestože je to vždycky štrůdl. Takže každý pracoviště má takový svůj rukopis. Někde to prostě je zásadně nějak dobrý a někde třeba ta změna vůbec si člověk jako nevidí.
No a teď mi řekněte u vás třeba za ten den, kolik zvládnete jako jediný chirurg těch operací zhruba? Kolik se dá vůbec zvládnout?
My jsme si dali jako tu horní hranici ty tři denně.
Takže opravdu si na tom dáváte záležet, aby člověk pak, když je unavený, tak samozřejmě může udělat chybu.
Je to i náročný, bych řekl, tak když se na tím máte zamyslet, tu ženskou si musí prohlídnout, že jak vypadá, jaký typ toho převisu to je. To někdo to má na vnitřní straně, někdo na zevní straně třeba ty převisy, někdo k tomu má ještě vrázky kolem očí. A to pochopitelně všechno z toho jednoho řezu se dá potom vyredukovat a úplně odstranit. Jo? A proto každý ten řez je vlastně jiný, jako je to u krojčího. Jo? Proto chodí člověk k zakázkovým krojčímu, protože ví, že třeba nejstandardní typ a konfekční oblečení mu nesedí. Takže...
No a teď mi ještě řekněte, nemáte takovou profesionální deformaci? Já teď nevím, jestli se vám mám vůbec dívat do očí, protože asi koukáte po těch lidech, když jdete po ulici a říkáte si, tak ten by to potřeboval, tenhle taky.
Poznám, že někdo byl na, já teď si říkám, má to dobře udělaný, špatně udělaný, takže samozřejmě tohle dělám.
Je to tam. Jaká je vůbec statistika toho, kolik procent se třeba jí nepovede? Asi to má každé pracoviště jinak, pane doktore, nebo jak to funguje?
Jednak tak, jak říkáte, každý pracoviště to má jinak a potom je to otázka definice, co je to vlastně, že se to nepovedlo, že ten člověk jako to přežil a odešel po svých domů, to se povede vlastně každá, že jo, a na druhou stranu jako brilantně udělaná výkon, kdy ten prostě člověk jako si řekne, tohle to jsem nečekal, to je skutečně teda senzace a to pak je zase jiná definice, jako povede, no, takže se na to vlastně ani nedá odpovědět. A potom je to individuálně otázka toho chirurga, někdo prostě má pocit, že se mu to strašně povedlo, a jiný by řekl, to se mu teda vůbec nepovedlo. A třeba jiný náročný, a to se mi líbí třeba, že řekne si, to zase bych to ještě udělal líp, nebo tak tyhle ty typy lidí jsou schopný jako růst v průběhu času a víte od nich, čím díl dělají něco, tím líp to dělají, přestože už ty posuny jsou třeba malinký, ale pořád vidíte, že tam nějaká ta schopnost ty sebereflexe a pracování na té technice je. Takže bych se nenechal odradit někomu, kdo řekne třeba, že není s tím spokojený, to spíš svědčí, bych řekl, o takový určitý úrovni toho chirurga.
Chápu. Teď je tady dotaz od posluchačky Magdy, která nám napsala na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Velice jednoduchý dotaz. Bolí to?
Překvapivě ne. Aspoň všichni ty pacientky, co od nás odchází, říkají, že jsou překvapený tím, že to fakt vůbec jako nebolí. Je to daný tím, že to víčko není zase tak jako inervovaný, není to tak citlivá část, jako třeba bříško prstu. Takže ta injekce vlastně z jednoho vpichu my to děláme.
A lokální anestezie tedy.
Lokální anestezie netlačíme na to, aby jsme to tam hnedka to anestetikum dali během chvilinky, ale čekáme, dáváme to tam pomalu a za těchto okolností oni říkají, že trošičku jako nějaký štípání, tlak, jakoby, ale fakt, že minimální, když bychom si dali 5 stupňů škálu, takže mi to popisoval jako ta jednička nebo dvojka, ale nikdo se mi třeba nestal, že by se mi třeba začal kroutit jakoby na křesle, že by jako u zubaře to dělám já sám běžně. Jo, takže takovouhle tohleto určitý stopoření na tom, kdy člověk cítí, že to asi to pacienta bolí, to vůbec jakoby neregistruje. Já si myslím, že s tím souvisí i to, že my všechno hlásíme předem, nejsme zákeřní, jo, takže řeknu, teď vás to může trošku štípnout, ano. Chválíme, když ten člověk jako je úplně v klidu a ptáme se ho průběžně, jestli ho to skutečně nebolí, jo, a tohle to rozpouští takový ten strach, který k tomu dává pak tu přidanou hodnotu takovou, že pak se lidi bojí z toho, že nevidí, co se jim bude dít.
No a co potom, po té operaci v průměru hodinu, to tak trvá, jste říkal?
Po té operaci to může začít bolet, jako podle toho, jaký se použije anestetikum. A my máme nějaký anestetikum, který skutečně udrží ten analgetický stav asi 6 hodin. A když to přijde k sobě po těch 6 hodinách, tak už to tělo vnímá jako novou situaci, jako sobě vlastní stav. To víčka už to nejde zkrátka do té bolesti. Takže oni říkají teda, že pokud něco vnímají, tak spíš otok. Jo,
těch ale to víček, už je pacient jako, doma po těch 6
to je doma,
hodinách.
Přesně tak, ale nikdo neříká, že by ho to jako bolo.
A chce to aspoň ten večer si lehnout a být úplně v klidu, nebo nejen ten večer, týden potom, nebo...
Chce to přesně nedělat to, co teďka byste si, jako co by lajka napadlo, jako nejhorší je ležet po tom výkonu, protože vlastně, já nevím, jak to máte vy, paní redaktorko, ale já, když se ráno probudím, tak si přijám takový oteklej a stačí, teď chvilku chodí čtvrt hodiny a už je to všechno v pořádku, jo, na to, když jste po operaci víček, tak tam pochopitelně ta operovaná zóna má tendenci akumulovat vodu, jo, takže když byste si hned po té operaci lehnul, tak určitě budete mít větší otok, než když třeba přijdete domů a třeba sedíte u televize nebo děláte něco u dřezu.
Takže spíš té svislé poloze.
Té svislé poloze je úplně ideální se ještě podvečer třeba projít. Jo. Takže čím méně ty lidi ležejí, tím je to pro nás lepší. A tím to rychle se odezní ten otok.
Aha, tak vidíte, to je zásadní informace. Nicméně klient váš, když od vás odchází, tak má ty oči zalepené, musí mít nějaký odvoz asi předpokládá.
Je to různě, nějaký, jako každý pracující to dělá jinak. Jako já to vídám tady jako v Čechách, že to všichni zalepují. Jako my to zase naopak nikdy nezalepujeme, podle amerických protokolů je to i zakázaný jako dělat z určitých důvodů, protože existují některé komplikace, které se, když ten člověk má zalepený oči, tak ani neví, že třeba má zamlžený vidění nebo podobně.
Takže necháte to.
Takže
tak
to necháme ven a já osobně mám zkušenost takovou, jakože čím víc to větrá všechno, všechny rány, jo, čím méně jsou zaklopený něčím, čímkoliv, vždycky to vlhký zaklopený prostředí umožňuje vytvoření mikrozóny, kde se můžou množit bakterie, kor, když tam je ještě nějaká vylitá krev v tom převazovém materiálu. To je prostě papání pro ty bakterie a to je prostě největší riziko, bych řekl, ty převazový materiály. Takže když to větrá, naopak ten člověk se třeba večer osprchuje, namíří ty oči proti sprchové růžici, nechá si je pomasírovat těma kapkama, tak paradoxně to mi připadá nejlepší. Nikdy jsem nezažil nějakou hnisavou komplikaci, musím to zaďukat, pochopitelně stát se to může, ale věřím na to, že je to tím, že právě to také nezaklápíme, bezličně to neznásilňujeme tu situaci a necháme přijedu, ať to dělá tak, jak se to...
To jste mě docela překvapil. Máme tady pana doktora Jana Fischera, který se věnuje operacím očních víček. Znám spoustu lidí a hlavně žen, které říkají, že nechtějí v životě podstupovat žádnou plastickou operaci, že když už tak jedině operaci povislých víček. Nevím, jestli vaše klientky jsou toho dokladem, když se takhle bavíte o těch různých věcech.
Je to tak, já si myslím, jako, že to už ani snad není jako otázka jako estetický chirurgie, otázky postoje k plastický chirurgie, ale já si myslím, že jako ta moderní žena bez těch víček, jako si myslím, je to hloupost, jako si to nedat udělat, protože to výkon, který trvá chvilinku, je relativně levný. A ten efekt, když se to udělá dobře, je skutečně fantastický. Takže když si třeba spočítáte, kolik tak normálně žena dá za kosmetiku a za tohle, tak vlastně to jednorázovým jako vkladem člověk získá třeba na 10 let nějaký jako strejčka, jak se říká, jako v té vizáži skutečně bych řekl, že se tak ty ženský, podle mě, jak bych to odhadoval, tak vrací o 15 let dozadu.
No pane, je jasné, že bez následků těch prvotních se to neobejde, nějaké modřiny a tak dále. Kdy to zmizí, kdy ta krása vynikne po té operaci zhruba?
Tak asi za 14 dní takový ty základní, že už jako třeba je to zamalovatelný, jako nevypadá to nápadně, že už toho běžně lidé nevšimnou. No, ale já vidím třeba, že jsou tam jako i rozdíly třeba pak, když přijdou ty ženský po roce, po půl roce, že to tam ještě dojelo jako do takové, že se to průběžně začne vypínat jakoby úplně tak jako protože po té operaci ta kůže se stluští, jako ta se, ty okraje kůže se k sobě nepřihojí jako ve stejné výšce, ale v tom místě, kde jsou k sobě přihojené, se třeba zdesetinásobí ta tloušťka. A tím pádem i to překlápění ty kůže je takový nepřirozený na tom oku. Jo, já to vidím, třeba laik už to nevidí. No a aby se to zase stenčilo, to kůže do té původní takové té papírové tloušťky, jemné, tak to skutečně trvá jako třeba půl roku nebo i rok, ale takový, kdy to je vidět jako na první pohled, to končí po 14 dnech a třeba dejme tomu po měsíci už skutečně to jenom já, jako že jsem deformovaný, tak poznám, že ten člověk byl třeba před 4 rokem, že to má čerstvě udělaný.
A musí se to opakovat potom třeba po 20 letech, dejme tomu?
Když je to dobře udělané, skutečně to trvá hodně dlouho, takže třeba dejme to, já bych to odhad tak na těch 15-20 let, skutečně když teda další, tak by to mělo být za tuhle tu dobu.
No, ta dlouhověkost je před námi, takže třeba to tak bude i v následujících letech častější. Další a asi úplně poslední otázka, pane doktore, přece jen je to zásah do obličeje, chceme, aby se to povedlo, jak najít toho správného odborníka? Může tady tu operaci, předpokládám, dělat jenom lékař?
Samozřejmě, to je jako bez diskuzi, jako může to dělat pouze jako chirurgicky vzdělaný lékař. No. V současné době to dělají oční lékaři, dělají to chirurgové, dělají to lékaři z ORL. No a je mezi nimi, jako, teda musím přiznat, jako, myslím si, velký rozdíl. Jako někde to skutečně mám pocit, že to není úplně ono. A co poradit pacientům, to je fakt jako těžký. Jako jediné, na co jsem přišel, je chodit na základě jako referencí, jako když vidíte, že to kolegyně z kanceláře má krásně udělaný, no tak bych tam jako rozhodně šel na to pracoviště. A naopak, když mi kolegyně řekne, byla jsem na výčkách a vím, že to není úplně jako to pravý ořecho, když tam vidím nějaký, no, tak bych naopak na to pracoviště nešel. Takže já si myslím, třeba že by mohlo fungovat zaměřit se na ty uzlové body, kde se potkávají lidi po výčkách, jako, kde jsou lidi, kteří se nejsou zainteresovaní v tom řetězci, kde nehrozí nějaký riziko, že ten člověk bere nějaký peníze třeba za to, že někoho dohodí. Jo. Takže ty takový ty pozorovatele, kteří jsou prokazatelně neutrální. Což mi připadá třeba jako kosmetičky, jo, nebo v kadeřnictví, když jako.
A to je pravda, kosmetičky taky vidí samozřejmě ty rozdílné situace.
A oni docela jsou jako empatičtí k těm pacientům, mám pocit, že jakoby to sdílí to nepovedení toho výkonu, nebo pak tu euforii z toho dobře povedeného. A při těch kosmetici tam ty ženský leží třeba půl hodiny, že jo, hodinu, takže tam skutečně je prostor pro to povídání, který se tam vždycky realizuje. No a o čem jiném by to téma mělo být třeba než o kráse, teda i o víčkách. No.
To byste tam někdy chtěl být, že? No takhle na té kosmetice, tajně si to tak poslouchat, co si ty ženy povídají. Ještě úplně poslední věc, která se týká doby, kdyby eventuálně ta operace byla nejvhodnější, zima, léto, nebo je to jedno?
Je to lepší také, když je chladnějíc. Jako určitě pro všechny typy chirurgických zákroků v létě se nám víc mají tendenci množit mikroby a to snad ani tak nejde, jako i o to, kum prospívá ten chlad spíš než teplo. No a i nedochází k pocení. Potom to slaný pot pochopitelně může se dostávat do těch nezahojených ranek a spíš tam působit určitý pálení, takový věmy nepříjemný i subjektivní. Takže si myslím, že ideálně vždycky na ten podzim. Jo, a dobře. Statisticky nejvíc těch výkonů děláme tak na přelomu roku, kdy ty lidi mají předsevzetí, že chtějí vypadat krásně. Jo,
a je tam ten volný únor, čas taky
přesně
potom.
Tak
moc děkujeme, pane doktore, za dnešní návštěvu. Mluvili jsme s doktorem Janem Tyšerem z MGate kliniky z Pardubic o operaci povislých očních víček. A zase někdy naslyšenou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.